Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. Jy vra die vraag en ons span beantwoord dit. My naam is Lise Swart en ons paneelkenners vandag is paleontoloog Dr. Yuri van den Heever en ekoloog Dave Peppler. As jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na Lise, dit is L-I-S-E, by rsg.co.za. Onthou, jy mag onder 'n skuilnaam skryf of vra om anoniem te bly. Ons eerste vraag van die dag word gevra deur Hannes Stein en beantwoord deur ekoloog Dave Peppler. Hannes skryf: Ek luister nou die dag op 'n Engelse program waar die omroeper die vraag vra: What is the strangest element known to scientists? Ek kon nie wag vir die antwoord nie, maar ek het onmiddellik aan kook gedink. Toe ons jonk was, het ons uitgekyk vir stikkende koorspennetjies en dan erg beklei vir daai kookballetjie. Boetie, jy het hom gespeel tot daar niks van hom oorgebly het nie. Elke keer as dit val, het jy die stukkies bymekaar geskraap en dan het die bolletjie al hoe kleiner geword. Daar was destyds vertel dat jy dit nie in jou mond moet kry nie, want as jy dit per ongeluk sluk, sou die ding reg deur jou liggaam tot by jou voetsole val. Nou vir my vraag. Wat is kook? Waar kom dit vandaan? En behalwe vir die ou koorspen, watter ander nut het hierdie element? Dave?
Lise, die story oor kook wil ek gaan haal by 'n baie vreemde verhaal. Binne gelyktydig in Engeland in die VSA hier in die laat 1800s, is gevalle van geestelike ontsporing opgemerk by mense wat hoede gemaak het. Hoede word gemaak in die ou dae, in goeie kwaliteit hoede, word gemaak van veld. Jy weet, as jy kyk na die duurste hoede op aarde, vandag nog is veld. Nou, veld is natuurlike vesel, soos wol, wat jy dan onder druk en sekere toestande van hoë voggehalte en hitte dan by mekaar druk en dan vorm het 'n koek, soos die hare van die rastas, jy weet, dit is eintlik maar veld. En geleidelik het hulle agtergekom dat kook was gebruik of is gebruik in daai dae om hierdie veldhegtingproses te versnel. En mettertyd het hierdie mense voortog stapelgek geraak. En natuurlik, hier het ons vandag nog die oorblyfsel as mad as a hatter. Min wetend het hierdie mense baie onskuldig gewerk en kookdampe is vrygestel as gevolg van die hitte en het dan groot dele van hulle breine aangetast. Jy weet, hulle het sleurspraak gehad, beweerasie, struikel, hallusinasies. En dit is natuurlik in sy spore gestop toe hulle agtergekom het dat kook die booswig was. Nou, kook is 'n chemiese element met die atoomnommer 80 en is die enigste vloeibare metaal by standaard lugdruk en temperatuur. Die meeste van ons het al gevaarlik 'n druppel kook in die hand gehad, hierdie vreemde balletjie van 'n metaal wat rondrol op jou hand. In die natuur kom kook voor as sinnabar. Dit is 'n verbinding tussen kook en swaal en dit is 'n pragtige kleur, 'n pigment wat gebruik is in die verf. Engelse mooi naam, vermilion, vermiljoen is die Afrikaanse naam. Dit is 'n lieflike roes, pragtige rooi. Die klassieke gebruik van kook is natuurlik in thermometers. Wie sal nie vergeet die ou koorspen? Die deesdae is dit 'n elektroniese ding wat hulle in jou mond druk, maar in die ou dae moes jy die koorspen eers so in jou hand vinnig sweepslag dat die kookkolom moet terugkeer en dan moes jy jou tong oplig. Onthou jy dan dat jy gelê koorsig in die bed en jy gedink, ma, haal die ding uit. En dan met die tyd is jou koors dan afgelees aan die kolom van kook. Barometers natuurlik en ouer luisteraars sal onthou die dae as jou bloeddruk gemeet het, was daar 'n dubbel U-vormige kookkolom en die band is om jou arm gesit en opgepomp en dan soos die kook gesak het, kon die bloeddruk gemeet word. Natuurlik baie gebruik in fluoreseerlampe, met ander woorde wat ons algemeen beskou as neonligte, kookdamp daarin, gee baie pragtige wit lig en dis ook baie aantreklik vir insekte. En natuurlik die bruin word, die bruin brandbeddens, die tanning beds, gebruik vandag nog kook in hulle lampe, want indien jy kookdamp in 'n vakuum deur 'n elektriese stroom stuur, kry jy ultraviolet straling. Die groot boei het nou gelei oor die giftigheid van kook, dat meeste van hierdie apparate vervangers met elektronika natuurlik, maar omdat kook in amalgaam vorm, met ander woorde een metaal bykans kan oplos, word dit nog gebruik in sekere ertsextraksies. En natuurlik, die groot probleem is dat amalgaam word gebruik om tande te herstel, as jy een letsel aan die tand het, in die oude dae het die tandarts dan een vuiseltjie gehad met een stamper, en dan het jy gehoor hoe maal hy silver en tin en koper met kook, die druppeltjie kook, kurts, en dan is dit in die gat ingestop, en dan het dit baie goed geheg. Dit is deesdae nie meer in gebruik nie, want daar is natuurlijk heel wat theorieë oor hoe die gif kan uit, die kook kan uitloog in jou mond en jou vergiftig, en dit is deesdae vervang met kleure van een stopsel wat aansluit by die kleur van die tand. In die oude dae as mense groot mond gelag het, het jy die amalgaam in die tande gesien. Nou ja, een van die probleme met kook is dat dit baie gemakkelijk met baie metale, dit los goud op, silver op, maar as dit kom by aluminium, is dit extra agressief. En dit is die rede hoekom kook onder geen omstandighede op 'n vliegtuig toegelaat word nie. Hulle is extra versigtig, want een druppel kook, sê nou maar op die hoofspar van die vlerk, kan mettertyd deur die metaal vreet en die vliegtuig uit die lug uit laat val. So, daar is 'n baie fyn kyk na kook naby vliegtuie. Deesdae word vliegtuie natuurlik ook gemaak van koolstofvesel, weet mens, dink aan die Boeing Dreamliner en die Airbus 350, wat uitsluitlik van koolstof gemaak is, vesel. En so kook is nie meer so belangrik nie, maar alle ander vliegtuie, metaalvliegtuie, moet jy nie kook naby bring nie. Nou, in die geskiedenis in China en Tibet en Meso-Amerika is daar getuienis dat 1500 jaar, 2000 jaar gelede kook reeds bekend was, en die ou Grieke het hierdie sinnebaar, die rooi oksied van kook gebruik in self, en die Egiptenare en Romeine het dit natuurlijk in kosmetiek gebruik, natuurlijk weet jy wel rooi lippe het die sinnebaar aangesit, en ons kom later by mascara. Dit begin klink na 'n program oor kosmetiek. Maar as jy mens kyk na die algemene voorkoms van kook in die natuur, is dit 'n baie skaars metaal. Dus omtrent 0.08 dele per miljoen, en van die vroegste tye af is hierdie waar dit saamgekom het in China en in sekere plekke in Europa, is hierdie kook geëkstraheer vir die vervaardiging of die ekstrahering van goud en silwer uit erts. Die kook is natuurlijk vervaardig deur sinnebar dan te verhit, en dan het die druppel kook binne die rooi poeier verskyn. Vandag is China die grootste produsent, en dit word nog hier en daar gebruik, maar die algemene wêreldtendens is om ontslae te raak van kook so gou as moontlik. Wel in ontsmettingsmiddels, ek dink van ons ouer luisteraar sal die ou ontsmettingsmiddel Mercurochrome, so rooi vlek op jou vel gelos, die van jou fiets afgeval het en jy het so skaafknie gehad, het jou ma, terwyl jy gegil het, dan Mercurochrome daaraan gesmeer. Tot vandag toe word dit steeds gebruik in sekere mascaras, maar in 'n stabiele vorm, maar ek dink tog dat as 'n mens wat versigtig wil wees, moet jy die inhoud lees. Ek is 'n groot leser van inhoud van byna enige produk wat ek koop, en kyk of daar kookreste in jou mascara is, en indien daar is, koop dan iets wat dit nie het nie. Tot in die vorige eeuw is kook natuurlik gebruik in slagtoppies vir koels en gebeure. Ek het, nou moet jy mooi luister, ek het in 1911 Wesley Richards 318 Accelerated Nitro Express geweer gehad, het was eintlik 'n 330, en die geweer het gekom met 'n tregtertjie, Lisa, dat jy saans nadat jy gejag het, moes jy kookwater deur die loop gooi om die kookreste uit te haal, want anders het dit die loop opgevreet. Ek het nog van die ou ammunisie gehad, maar ek was versigtig daarvoor, want met elke skoot het jy dan ook in 'n mate 'n kookdamp losgelaat. Kook in die in hun huis is 'n gevaarlike ding. 'N Koerspen breek of 'n apparaat, jy weet dit word ook in skakelaars gebruik, en kinders is natuurlik totaal gefassineer met kook. Dit is 'n dis iets uit 'n film, jy weet hierdie balletjie wat so rol oor die vloer. En 'n mens moet werklik baie versigtig wees om nie 'n stofsuier te gebruik om dit op te suig nie, want dan versprei jy dit in jy weet dit breek in kleiner stukkies op en jy kan die hele ding baie baie erger maak. So jy moet bymekaar vee met 'n besempie of jy kan swaal daaroor strooi dat dit 'n amalgaam vorm en dan stabiel word, maar moenie kook met 'n stofsuier opsuig nie onder geen omstandighede nie. Nou in die vrye omgewing kom kook natuurlik voor in vulkaangas. 50% van die kook in die atmosfeer word deur vulkane vrygestel en daarin kan ons eenvoudig niks doen nie. As jy in IJsland bly, gaan jy hoër kookvlakke in jou bloed of in jou liggaam hê. Maar kook word ook baie kook word deur steenkoolkragsentrales vrygestel in die verbranding van steenkool. En dit maak natuurlik die tragedie van Medupi en Kusile wat ons teen astronomiese koste gebou het in 'n tyd wanneer die koste van sonkrag en volhoubare krag getuimel het. En nou sit ons met hierdie boosaardige, sleg ontwerpte, disfunksionele kragstasies en ek sal nie verbaas wees as hulle heelwat kook in die lug instuur nie. Dan natuurlik ook die goudbedryf, die goudmynbedryf gebruik nog steeds kook om die goud uit die erds te ekstraheer, smelterye soos die ou yskor, sementproduksie ensovoorts. Maar 'n mens moet eintlik meer krities kyk. In die jare 50, vroeg 60 is daar 'n industriële stad aan die kus van Japan met die naam van Minamata. En hulle industriële prosesse het kook vrygelaat in die water van die baai. Dit is aan die kus. En toe hulle oë uitvee, was daar bykans 3000 patetiese, tragiese babas gebore, verstandelik vertraag, liggaamlik totaal verbrokkel, jy weet met vreemde ledemate en so voort. En dit staan vandag as een van die grootste industriële skandale en die tragiese gebeurtenisse in die geskiedenis, byna gelyk aan Bhopal in Indië, toe ook in die orde van 3000 mense gesterf het. En dit was nie van kook nie. Een van die probleme van kook in die vrye natuur is natuurlik dat dit opgeneem word deur visse en skulpvisse en veral spesies wat hoog in die voedselketting is, met ander woorde swaardvis, tuna en albakoor. 'N Mens moet versigtig omgaan, dink ek. Jy moet nie nou ophou vis eet nie, maar 'n mens moet tog daaraan dink dat goedkoop, werklik goedkoop geblikte vis die bronne dalk nie so goed beheer kan word as 'n meer betroubare bron nie. Moenie ophou vis eet nie, maar wees bewus daarvan dat hoe hoër in die voedselketting die vis, met ander woorde die tunas en op, is die kans dat dit kook mag bevat groter. Nou ja, ek wil nie spookstories hieroor maak nie, maar 'n mens moet tog bewus wees daarvan. Alhoewel kook skaars is in die natuur, kom dit werklik oral voor. Maar onthou, kook is nie 'n speelding nie. En indien jy enige kook in jou huis loslaat per ongeluk, hou die kinders weg daarvan tot jy dit veilig versamel het. En dan gaan gee dit aan 'n universiteit of 'n laboratorium, moet dit om vadersnaam nie in jou rommel gooi nie. Maar bovenal, onthou dat kook, hierdie wonderlike metaal met die pragtige kleure, is nie 'n speelding nie.
Dit was ekoloog Dave Peppler. Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@rsg.co.za of deur RSG se webwerf. Gaan dit na www.rsg.co.za. En onthou, jy kan ook vandag en vorige episodes as 'n potgooi daar gaan luister. Ons volgende vraag van die dag word gevra deur Koos Engelbrecht en beantwoord deur paleontoloog Dr. Yuri van den Jefer. Koos skryf. Ek bedryf 'n relatief klein gastehuis in Hermanus, 'n aftreestokperkie, en kom as gevolg hiervan met baie interessante mense met 'n baie wye verskeidenheid van belangstellings in kontak. So 'n tyd terug was hier 'n persoon wat vir my op Google Maps gewys het van die duidelike lyne op die satellietbeelde van 'n area omtrent 15 km oos van Hondeklip Baai. Hy het ook genoem dat hy al navraag gedoen het by persone wat in die area woon, maar hulle was nie bewus daarvan nie. Op die beelde kan jy duidelik sien dit het 'n vorm wat nie natuurlik kan wees nie. Kan dit miskien boerdery of mynaktiwiteite wees? Dr. van den Neever?
Koos Engelbrecht se vraag verwys na 'n interessante verskynsel aan die Weskus naby Hondeklip Baai. Hondeklip Baai is vernoem na 'n groot klip stuk gneis wat soos 'n hond lyk, deur 'n skepskaptein ene Thomas Grys, toe hy in 1846 'n handelspos daar gevestig het. Mense praat altyd van die Weskus as 'n bestemming wat die moeite werd is om te besoek as gevolg van die uitmuntende seekos, rustige leefwyse en verskillende ontspanningsaktiwiteite. Die Weskus is egter ook van groot geologiese belang. Dit sluit gewoonlik die gebied tussen IJzerfontein en Lammerts Baai in, maar beskryf ook die gebied tussen Kaapstad en die mond van die Oranje rivier. Terloops, mens hoor dikwels dat die naam Oranje rivier na die kleur van die water verwys, maar dit is nie so nie. Die rivier is na die prins van Oranje vernoem. Interessant genoeg verwys die naam Weskus ook na die streeksmunisipaliteit, 'n gebied ongeveer so groot soos België. Ek het ook kers opgesteek by professor Sakkie Rust, afgetrede oud dosent van my, en ook by 'n oud kollega John Pether, wat destyds as geoloog in die omgewing gewerk het. Op die satellietfoto wat Koos aangestuur het, sien mense sulke eienaardige parallelle lyne tussen die duine. Met die eerste oogopslag lyk dit nogal na die bekende Nazca-lyne in Peru. Dit is 'n vorm van landkuns wat die inwoners al sedert 500 voor Christus beoefen en sluit allerhande reuse ontwerpe in wat op sy beste die lug waargeneem kan word. Op die foto sien 'n mens die duine van die harde vlei formatie. Die duine is baie interessant en is geleë op die kusvlakte en is min of meer tydens die hoogtepunt van die laaste ystydperk ongeveer 20.000 jaar gelede gevorm, toe die seevlak aan die Weskus so laag was dat 'n mens droogvoets van Blouberg na Robben Eiland kon stap. En dit is waarom fossiele van soogdiere soos wildspokke in die duine by Millerton steeds met springgety oopgespoel word. Fossiele van onder andere renosters is ook ontdek toe die fondament van die Kuiberg kragsentrale destyds gegrawe is. Die Weskus van Suid-Afrika is krities geleë tussen die gematigde en die subtropiese oseaniese en atmosferiese sirkulasiesisteme. Inligting oor die oer of paleo-omgewing is dus belangrik om veranderings in hierdie sisteme tydens glasiale en interglasiale siklusse te verstaan. Overgeset synde, wat gebeur tydens ystydperke en die meer gematigde periodes tussenin wanneer dit weer warm is? En hoe beïnvloed dit lewe op aarde in terme van uitsterwings en die ontstaan van nuwe forme? Dit alles is van groot belang vir die mens, omdat ons uiteindelik iets oor aardverwarming sal moet doen. In vergelyking met die noordelike halfrond, waar heelwat inligting reeds beskikbaar is ten opsigte van klimaatsverandering, is dit dus belangrik om te bepaal hoe die klimaatsisteme van die suidelike halfrond beïnvloed is deur tydperke van aardverwarming en afkoeling, soos reeds vasgelê in boorkerne uit ysvelde en die seebodem. Daarom is 'n besoek aan die Weskus Fossielpark so 'n wonderlike ervaring, omdat dit juist die gevolge van klimaatsverandering so goed illustreer. Navorsing oor die geologie, die destydse plantegroei, veral die stuifmeel, want dit versteen baie goed en is ook spesies-spesifiek. As ook die groot verskeidenheid diere toon dat dit voorheen 'n oop boslandskap was met palmbome, verskillende soorte olifante, kameelpersagtiges, hyenas en uitgestorwe leeuwaan en die groot jagbeer Agriotherium. Almal plante en diere wat tans nie meer in die gebied voorkom nie omdat die klimaat verander het. Die huidige seevoelkolonies in die gebied word tans bedreig, omdat klimaatsverandering die verspreiding van visbronne beïnvloed, sodat die ouers oor toenemend groter afstande na kos moet soek, en die weerlose kleintjies noodgedwonge vir langer tye aan die son en verhongering blootstel. Belangrik hier is om te onthou dat alle lewende organismes en hulle omgewings deel is van 'n lewende netwerk oor die planeet heen, amper soos 'n groot spinnerak. En as jy aan een draad daarvan pluk, reageer die hele spinnerak. Hierin lê heel wat lesse vir ons opgesluit. As gevolg van die klimaatstoestande van die Weskus kom windgewaaide sandafsettings in die vorm van duine tot 60 km van die kus af algemeen voor. Hierdie duine is nie tipies kusduine nie, maar is verteenwoordigend van kontinentale duine, en geoloog analyseer hierdie struktuur met gevorderde tegnologie, want dit voorsien belangrike inligting oor die klimaat en omgewingstoestande tydens die tydperk bekend as die laat kwaternêr, wat rofweg die afgelope half tot 1 miljoen jaar insluit. Sakkie Rus reken dat die duine by Honneklabaai barkane of sekelduine kan wees. Barkane is halfmanvormig en die horings of punte wys wind af. Dit is maar een tipe van 'n hele verskeidenheid duine. Faktore wat die soort duin bepaal is plantegroei, indien aanwesig, die vloeipatroon van die wind en die verhouding tussen die beskikbare hoeveelheid sand en die heersende wind. Vir barkane om te vorm moet die wind redelik sterk wees en hoofsaaklik net in een rigting waai. Die oppervlak moet redelik plat en hard wees met 'n karige plantegroei en 'n beperkte sandvoorraad. Van die geoloë wat in die omgewing gewerk het, het toe die antwoord op die eienaardige lyne tussen die duine by Honneklabaai verskaf. Net soos die Nazca-lyne in Peru is dit ook mens gemaak, maar baie meer recent. Dit is relatief smal, droë land strooklanderye wat boere tussen die duine aangelê het en daarom lyk dit op 'n satellietfoto soos parallelle strepe op die grond. Blykbaar word daar hoofsaaklik graan verbou en John Pether vertel dat daar destyds op 'n stadium die gedagte ontstaan het om 'n plaaslike roghoeskie te distilleer en te bemark. Maar of dit ooit gebeur het, weet hy nie. Lise, as jy graag hierdie interessante verskynsel wil beskou, Google jy die woord Honneklabaai. Klik dan op kaarte, maps, klik dan links onder op die satellite en sleep die beeld stadig ongeveer 15 km na links. Jy beweeg dus oosvaarts oor die gebied. Mens sien dan die duine as so 'n hobbelrige strook. Klik op die plusteken regs onder op die skerm en vergroot die beeld stadig tot die parallelle strooklanderye verskyn. Lekker kyk.
En dit was paleontoloog Dr. Yuri van den Heever.